Дорогі слухачі Радіо Марія, традиційно для цієї пори з нами на зв'язку отець Григорій Расоленко, якого я, Іваницький Сергій, радий і вітати. Слава Ісусу Христу, Отче!
Навіки слава! Вітаю всіх зі святом, з сьогоднішньою урочистістю всіх святих, теж наших покровителів небесних. Нехай всі дійсно тішаться тим, що обходимо іменіни. Можемо одне одного щиро вітати, але теж дякувати Богові, що маємо безпосередньо наших покровителів небесних. Але сьогодні хотів би продовжувати теми, пов'язані з символом віри, розглядати наступні пункти символу віри. І сьогодні ми підходимо до Пресвятої Діви Марії, до її постаті, тому що вона якби є тою особою, яка нам приносить в цей світ Господа Ісуса Христа. Від неї вже так потихеньку будемо переходити до Ісуса Христа. Тобто я в цих катехезах разом зі слухачами. І сьогодні тема така конкретна, більш чотири догмати, які стосуються Пресвятої Діви Марії. Їх є відомо, тобто є за цей час історії церкви було усталено чотири. Тобто такі окреслені істини віри, які ми не повинні сумніватися, повинні дійсно сприймати вірою. Якщо є якісь там, наприклад, теологалі, якісь думки по поводу істин віри, які ще не установлені, не окреслені в догмати, ми можемо якось сумніватися, можемо приймати ту або іншу сторону. Але що стосується догматів, то тут уже ми маємо чітко і ясно визнавати це. І приймати це вірою, вірою християнською, вірою, яка виражається не тільки в тому, що ми знаємо про це і ми це розуміємо, але також в свій спосіб воно виражається в культі, який ми звершуємо і в нашому теж особистому поклонінні, в нашому культі особистому, нашій молитві, але також і в літургійному культі, тобто в спільному визнанню Пресвятої Діви Марії як Матері Божої. Що стосується догматів, дуже часто виникає таке запитання в нашому середовищі, такому дуже багато у нас на Україні теж протестантів, дуже багато людей, трошки обізнаних з вірою, трошки знаючих певні справи, що стосуються віри, і починають говорити, ну а навіщо нам догмати? От догмати, вони якось так закривають нам дорогу до поєднання з, наприклад, православними. Не всі догмати є в православній церкві, які визнає католицька церква. Теж якось так обмежує наше спілкування з протестантами і так далі, і так далі. І другий такий момент, другий такий закид, що ну, коли Ісус Христос проповідував, то жодних догматів там не було, там, і це вже пізніше виникло. І це дуже важливі такі питання для нас, щоб ми так трошки зупинилися над ними, щоб ми знали і могли чітко якось так, ну, в своєму серці принаймні відповідати на ці закиди. Що стосується того, що ці догмати виникли пізніше, після вже довго, після життя, смерті і воскресіння Ісуса Христа тут на землі. І були окреслені церквою. Треба собі усвідомлювати, що дійсно Ісус Христос передав те, що необхідно своїм учням, але це не було тільки передано безпосередньо тільки в слові записаному, бо не було це переказано відразу в слові записаному. Пізніше, вже набагато пізніше, учні почали записувати і створювати Євангелії. Ну, от, то вже перший такий момент, що цей скарб віри, скарб такого знання віри, він уже перебував в такому усному переданні довший час. Деякі говорять, що перші книги Нового Заповіту були записані 20-30 років після розп'яття і смерті Ісуса Христа на хресті, після Його воскресіння. Тобто 30 років – це ціле покоління, якби переживає усну цю традицію. З другої сторони, автором теж як і об'явлення Божого, так і слово цього Божого записаного і цієї традиції християнської, являється сам Бог, і Дух Святий береже цю істину не тільки в тому писаному слові, але і в усній традиції. І дійсно, той, хто є джерелом цієї традиції, той, хто є джерелом цього об'явлення, той має якби право і її розкривати. З другої сторони, що для того, щоб була прийнята ця істина, яка була вже заложена від самого початку в Слові Божому, в Слові Ісуса Христа, яке Він переказував своїм учням, воно вже було дане. Але сам Ісус Христос говорить, що багато ще вам маю що сказати, але цього ви всього не можете вмістити. Дуже утішитель, якого я вам пошлю від Отця мого, він вам все вияснить. Це дуже важливі слова для зрозуміння для нас, чим є церква, чим є, наприклад, учительський уряд церкви. Що вчительський уряд церкви – це не є якась така структура всередині церкви, такий, скажімо, цензор, але це є собор, це є собор, єпископський собор, це є жива віра люду Божого, люду Божого. Це є безпомилковість в справах віри, моральності, коли екс-катедра виголошує якусь істину Папа Римський. І все це пов'язано з однією Божою особою, з Духом Святим, який в цій ситуації береже і формує навіть цю віру в серцях людей живої церкви. І от те, що Ісус Христос говорить учням, що ви ще не спроможні це все прийняти, це дуже важливий такий момент, що Господь не хоче нас задавити цією інформацією, не все відразу можемо зрозуміти, але воно, як теж порівнює Ісус Христос, розвиток віри в нашому серці з тим зерном гірчичним, що воно, коли вкладається в землю, воно є найменше з усіх зерен, але коли вже виростає, набирає своєї повноти, то воно стає таким великим, як деякі дерева, що навіть птахи там в його галузках гніздяться, роблять собі гнізда і ховаються там. Таке воно вже стає великим. Тобто віра і теж пізнання віри, пізнання істин віри – це є певний процес, певний розвиток, певний зріст, вона є жива. Тобто, тому Ісус Христос і уподібнює її до живої якоїсь живого образу дерева. З другої сторони, для чого, навіщо там ці всі догмати, деякі нам люди закидають, що ми не можемо завдяки цим догматам, наприклад, які прийняті, що стосуються непорочного зачаття Пресвятої Діви Марії, чи в небовзяття Пресвятої Діви Марії, що ми не можемо там поєднатися, наприклад, вже не кажу про протестантів, а вже про православних. Справа в тому, що догмат – це є дуже добре щось. Що догмат показує нам ясно істину, показує ясно правду. Догмат – це є дар, даний Духом Святим Церкві, і Церква дає цей догмат не тому, що ось маєте вірити в цей догмат, але тому, що дійсно церква якби визнає, що віра народу Божого дозріла до зрозуміння і прийняття і життя цією правдою. І це є певне окреслення, що церква вже живе цією правдою. Жива церква, церква Христова цією істиною і живе. І для нас це є важливо, для кожного окремого християнина це теж дуже важливий такий момент, тому що як це не дивно, але наша душа живиться такими трьома справами, які походять від Бога. Перше – це є краса. Кожна людина живе і теж красою. Ми потребуємо цієї краси. По-друге, це є добро, доброта. Тобто і це моральне добро, і це те добро, яке ми досвідчуємо в стосунку до себе, опіка Божа над нами, турбота, любов інших людей. І третє, чим живиться наша душа, це є правда, істина. І якщо ми живемо в цьому світі, в якому правда перемішана дуже часто з неправдою, і є дуже багато нечесного, злого і так далі, то наша душа так чи інакше потребує, щоб навіть очищуватися, можна в якомусь сенсі так сказати, потребує бачити перед собою цю істину, яку не можна заперечити, яка є дійсно істина, яка є дійсно якби світить і є таким прикладом того, що є насправді, таким провідним таким маяком для нас, такою провідною, тою полярною зіркою, на яку ми можемо завжди орієнтуватися, завжди. Збився трошки корабель з курсу, ага, раз тут виставили свої навігаційні прибори на цю зірку північну, і вже скоригували свій курс. І так само ми коригуємо своє серце, дивлячись на ці догмати, і це коригує наше серце до добра, тому що дуже часто ми так помаленьку сходимо на якісь там манівці, на якісь такі речі другорядні і незначущі. І серце наше починає якби задихатися, починає якби страждати від тої неправди, яку ми маємо в цьому світі. І от у цих догматах, коли ми їх просто споглядаємо, ми їх зустрічаємося з ними, з цією істиною, коли визнаємо символ віри, наприклад, чи святкуємо це свято, пов'язане з цим догматом, наше серце якби наново відживає, отримує це живильне повітря Духа Святого. Теж догмат являє собою такий трудний процес утворення цих догматів, трудну боротьбу за істину, формулювання цієї істини, трудне змагання для того, щоб викристалізувалася ця правда і була окреслена. На початку теж, якби ще закінчуючи цей свій дуже довгий вступ, що стосується догматів, то хотів би сказати таку історію з отців пустелі. Якось одного монаха почали досвідчувати інші монахи в його смиренні, в його покорі. І починають на нього там кричати, говорити, обзивати його, кажуть: «Ти такий-сякий злодію, що крадію ти такий». Так, каже, «грішний я каюсь, прости мене, Господи, грішного». «Ти такий-сякий розпутнику, перелюбнику ти, найгірший і нечистий з усіх монахів». «Так, каюсь, маю такий гріх, Господи, прости мене». Далі його ще принижують далі. «Ти такий-сякий пиятику, ти такий-сякий там лентяю». Все, він згоджується. Нарешті вони говорять: «Ти єретику останній». А він каже: «Стоп, а це вже не я». «А чому? Я не є єретиком», каже він. Тоді вони його питають після цього випробування: «А чого ж ти не заперечував на початку, коли ми тебе обзивали так чи інакше, але заперечив, що ти не є єретиком?» Він відповідає дуже просто: «Ті всі гріхи мене в якийсь спосіб наближають до Господа, тому що я, коли каюсь, я наближаюся до Його любові і більше відчуваю любов Божу. Але коли я перебуваю в помилці віри, то я віддаляюся від Бога. І я можу стати так далеко, що більше не зможу приймати Його любов». Тому, згідно з прикладом цього монаха, нам варто якось так завжди шанувати ці наші догмати, приймати їх живою вірою. Ну і теж певним таким послухом, добрим послухом нашій Матері Церкви. Отже, чотири догмати, що стосуються непорочної Діви Марії. Зрозуміло, це тільки ми зараз обговорюємо ці догмати. Я розумію, що я не є там догматиком, богословом, тому ця моя катехеза – це більше таке моє свідоцтво того, що я переживаю в зв'язку з цими догматами, особливо Пресвятої Діви Марії. Для мене взагалі Пресвята Діва Марія являється, і стосунок до неї церкви являється таким дуже важливим критеріям віри. Бо в стосунку до Пресвятої Діви Марії народжується дуже багато таких відхилень до віри, які якби теж конкретизуються в цьому теж і певні такі єресі. З одної сторони, є деякі такі течії, релігійні течії, які дуже сильно обожнюють Пресвяту Діву Марію, роблять з нею практично Бога. Наприклад, Богородичний центр, навчання якого дійсно засудила теж і церква, і яке дуже сильно суперечить правді, об'явленій правді про Пресвяту Діву Марію. З іншої сторони, є такі дуже секулярні течії, особливо протестантські, і уже потім далі такі атеїстичні течії, які не вшановують Пресвяту Діву Марію так, як належно, тому що відкидають певну правду, навіть спіною у рота, відкидають певні правди, що стосуються Пресвятої Діви Марії. Ну, правда є дійсно посередині. Тобто Пресвята Діва Марія, з одної сторони, не є Богом, вона є створінням. Але, з другої сторони, вона є створіння особливо улюблене Богом і найбільша, навіть більша над ангелів, більша над патріархів. Чому? І це відкриває нам теж ці чотири догмати. Перший догмат стосується Божого материнства Пресвятої Діви Марії, що Пресвята Діва Марія, вона матір не тільки людської природи Ісуса Христа, але вона є матір'ю теж Божої особи. Тобто вона є Богоматір'ю, матір'ю Бога. Цей догмат був окреслений на соборі, Вселенському соборі в Ефесі в 431 році. Подивімося, 400 років після страждань, смерті і воскресіння Ісуса Христа. 400 років. Цей час, якби здається, що ну, несподівано він виникає, цей догмат. Насправді, віра в те, що Пресвята Діва Марія являється матір'ю Бога, Божою матір'ю, вона була в людях, в віруючих людях, завжди жива. І вона йшла поруч з тою живою вірою, що Ісус Христос – це є правдивий Бог, істинний Бог і істинна людина. Що ці дві природи в Ісусі Христі, вони є з'єднані, але не перемішуються між собою, не утворюється якась нова природа, але це є дві природи, яку об'єднує, як би можна сказати так, одна особа. І Пресвята Діва Марія, вона дійсно народжує дитину, яка є в повній людиною, але теж народжує особу Божу, надає початок цьому земному життю, це життя надприродне, вічне у особи є завжди, але теж дає початок цьому земному життю і початок втіленню другої особи Пресвятої Трійці. Це надзвичайна таємниця, яку особливим чином церква приймає, прийняла і відкриває для такого споглядання культу Пресвятої Діви Марії як Богородиці. Залишаючися з одної сторони звичайним створінням, вона приймає Слово Боже, і завдяки дії Святого Духа вона народжує Сина Божого. Це надзвичайна таємниця віри, надзвичайна таємниця Божого смирення, можна так сказати, якщо так можна сказати. Нехай мене поправляють догматики, коли Ісус Христос не вважав за здобич свою рівність з Богом, але став подібний до нас, людей, у всьому, починаючи від цього народження, від того моменту, як Він прийшов в цей світ, у всьому, окрім гріха. І Він захотів теж мати тут на землі матір. Те, що коли дитина говорить до своєї мами, мама, і мама говорить до своєї дитини сину, називає по імені, Мама звертається завжди до своєї дитини як до особи. І народжується якби ця особа в дитині, в людській дитині, дійсно з того, що вона дивиться в очі своєї матері, в очі своєї мами. І коли вона зустрічається це спілкування двох осіб, особа матері, яка називає цю дитину по імені, і дитина починає себе усвідомлювати, я є я, тобто я там Іван, я там Григорій, я там Сергій, я там Марія, я там Олена, Юлія і так далі, і так далі. Усвідомлює себе дитина, я є я, вперше при зустрічі з своєю матір'ю, та перша, яка зустрічається з ним, з цією дитиною, як з особою. І вона приймає його як особу, вона його теж з ним зустрічається як своєю дитиною і в повній як особою Божою. Отже, це Боже материнство. Особливим чином східне християнство якби возвеличує цей привілей Пресвятої Діви Марії, що вона є Богородицею. Дуже часто на іконах, написаних згідно з канонами, а це є східні ікони, написані ці слова «теотокос». «Тео» означає «Бог», «токос» – «Богородиця», тобто «токос» – та, яка дала життя Богові. «Богородиця» – це цей титул Пресвятої Діви Марії знаний вже дуже, дуже, дуже давно. Пресвята Богородиця. Так ми її величаємо, так ми її вшановуємо. Це є той титул, який Пресвятій Діві Марії належиться від самого початку. Знову ж таки, вона залишається звичайним створінням. Вона є створіння Боже, не є Богом. Немає влади, скажімо там, Божої, але народила Господа. Коли в Святому Писанні говориться про віднесення цього народження Пресвятої Діви Марії до її вивищення в очах Божих, то Ісус Христос не підкреслює саме те, що Марія має якісь привілеї в небі, у Бога чи у ангелів, передусім із-за того, що вона народила дитину. Але підкреслює, що її заслуга є великою, тому що вона надзвичайно уважно приймає Слово Боже, тобто Божу волю в своє життя, і надзвичайно стисло з ним з'єднується з цим Словом, і його надзвичайно вірно виконує. Вона є вірною Божому Слову. І це є найбільший привілей. І в цьому, якби для мене особисто об'являється ця таємниця плідності Пресвятої Діви Марії. Це її заслуга не в тому тільки то, що вона народила Ісуса Христа, але в тому, що вона повірила Богові і повірила всім своїм життям. І наша теж заслуга буде перед Богом не в тому, як наскільки ми там самі перед собою здаємося бути ефективними, але в тому, як ми це Слово Боже прийняли його, зберегли в своєму серці, були вірними йому, дотримувалися цього Слова Божого в серці, наскільки ми його здійснили, були вірними йому до кінця. Марія це підтверджує цю вірність Слову Божому не тільки під час благовіщення, не тільки під час народження Ісуса Христа, але найперше і найважливіше це є на Голгофі. Вона там була найбільш сильно проявила цю свою вірність і непохитність довір'ї Богові. І дійсно досвідчує цього меча болю, надзвичайного страждання, коли бачить, що її син вмирає у неї на очах. І це є надзвичайна вірність Богові тоді, коли в такому стражданні вона залишається Богові вірною. В неї теж можемо черпати дуже багато сил з її прикладу, але також з її небесної допомоги, заступницької молитви за нас, особливо в тих моментах, коли наша віра переживає таке випробування, дуже сильне випробування, подібне до таких випробувань, як пережила Пресвята Діва Марія. Напевно, що, дай Боже, що ми не будемо мати аж такого випробування. Тим не менше, в кожному нашому випробуванні віри ми маємо право, повне право віднестися з нашою молитвою, з нашим довірливим проханням до Пресвятої Діви Марії, бо вона знає, що це означає в момент випробування, трудне випробування, стати під хрестом і залишитися вірною. Це стосується Божого материнства Пресвятої Діви Марії, Марія – матір. Другий догмат був окреслений теж, прийнятий він теж Православною Церквою, як і перший, але окреслений він був не на соборі, але окреслив його папа римський Мартін І на Латеранському соборі в Римі в 649 році, що Пресвята Діва Марія є завжди дівою, що вона була дівою до народження Ісуса Христа, залишилася дівою під час народження Ісуса Христа і після народження Ісуса Христа залишилася дівою. Цей догмат теж, цей фактично тільки окреслення тої правди, якою дійсно церква жила весь цей час від смерті Ісуса Христа на хресті. Він фактично вже був, тільки він окреслений як непохитна віра, потребуючи непохитної віри. Окреслив він так його: Марія з Назарету зачала Духом Святим без участі чоловіка, а потім народила і зберегла непорушною дівочість завжди. У Православній церкві, тобто в Східній церкві, коли зображують на іконах Пресвяту Діву Марію, то згідно з канонами, завжди на її хустці, яка спадає їй на плечі, малюють три зірки. Дві на плечах і одна на чолі Пресвятої Діви Марії. На іконах. Ці три зірки, вони означають не що інше, що Марія залишилася, була дівою до зачаття, до народження Ісуса Христа. Під час народження Ісуса Христа вона залишилася дівою, і після народження вона залишається дівою завжди. Відразу ж перше якесь таке протиставлення цьому догматові закидають протестанти, тому що в Святому Писанні є такий фрагмент, який говорить про те, що Пресвята Діва Марія, що у Ісуса Христа були брати і сестри, начебто. Справа в тому, що і в такому сенсі, що якщо були ці брати, якщо були ці сестри, якісь там люди, яких називали братами і сестрами Господа, то значить Пресвята Діва Марія логічно не є дівою. Тут немає ніякої, скажімо, там на початку так воно і здається, але немає тут ніякої суперечності, можна так сказати. Що можна так сказати? Бо в єврейській мові немає такого слова, яке окреслює двоюрідних братів. Всі двоюрідні, троюрідні брати вважалися одною родиною, і не було такого іншого слова на окреслення, на розрізнення. Це є рідний брат чи сестра, а це двоюрідний чи троюрідний брат чи сестра. І тому трапляється така трошки несенітниця в нашому розумінні, тому що поняття того часу трошки інше, а теперішнього такі конкретніше більш. І власне, підкресленням того, таким, можна сказати, косвенним підтвердженням того, що Ісус Христос мав двоюрідних братів та сестер, є те, що коли Ісус Христос повертався в 12-річному, поверталися батьки, коли з Єрусалиму, в 12-річному віці Ісус Христос залишився в Єрусалимі, то батьки цьому не приділили уваги, тому що був такий звичай, що йшли разом з цього свята великими групами, тобто родини якби йшли в одній купі, і, напевно, чи у Марії були брати чи сестри, чи у Йосипа були якісь родичі. І серед цієї родини він міг там бути, коли повертався з Єрусалиму. Тому вони не переживали за те, що його разом з ними весь час дороги немає. Що було зазвичайно, що люди, ці діти громадилися до якоїсь там, де більший гурт. Але важливе підкреслення того, що вони вдвох були з Йосифом. Що не було там інших дітей, коли вони ходили до того Єрусалиму. Ні було нікого більше. Але були, власне, ці двоюрідні брати і сестри. І Пресвята Діва Марія залишається дівою. І про це говорить уже саме Євангеліє від Луки. Бо Марія говорить до архангела Гавриїла, як це станеться, коли я чоловіка не знаю, відповідаючи йому на це, що вона має зачати і породити Сина Божого. Вона говорить, як це станеться, коли я чоловіка не знаю. Це якби зраджує її внутрішнє прагнення. Напевно, що дано було їй це прагнення як дар Святого Духа, дар такої дівочості, вона мала це покликання до дівочості, вона відчула це прагнення служити Богові в дівочості. І вона це прагнення прийняла як Божу волю в стосунку до себе. І вона з цим жила. І вже, напевно, було домовлено з Йосифом, що вона залишиться дівою в цьому їхньому шлюбі. А шлюб цей потрібний був тільки єдине для того, щоб Пресвята Діва Марія мала якусь опору, юридичну опору. Бо жінка, як ми знаємо, в той час в Ізраїлі не мала жодних прав. І якщо вона була без чоловіка, то вона була приречена на милостиню і могла навіть і померти потім, від голоду. І, власне, тому вона виходить заміж не тому, щоб тільки для того, щоб там народжувати дітей і так далі. Але, власне, іншого способу вижити і жити для жінки на той час взагалі не було. І от коли архангел їй говорить, що ти зачнеш і породиш сина, то Марія каже, як це станеться, коли я чоловіка не знаю. І архангел Гавриїл їй пояснює, Дух Святий зійде на тебе, і сила Всевишнього тебе утіне, тому і святе, яке народиться від тебе, назветься Сином Божим. Що це означає? Це народження Сина Божого буде здійснено без участі, взагалі будь-якої участі людини, чоловіка. Далі в Євангелії від Матея є ця ситуація, коли Йосип довідується, що Пресвята Діва Марія зачала від Святого Духа. Марія в якийсь спосіб йому це відкриває. Це теж дуже такий трудний момент, напевно, був, по-людськи кажучи. І читаємо, що Йосип хотів тайкома віддалити її, тому що, будучи праведним, тому що, згідно з приписами Мойсея, того часу він мусив зголосити цю справу, що його жінка є вагітною, і не від нього, і ще перед шлюбом. Мусив це зголосити для спільноти, для єврейської спільноти. І він хоче залишити її, це так, хоче залишитися теж правдивим перед Богом, перед законом Божим, але теж не хоче зла зробити для Марії. І коли він це постановив собі, то ми знаємо, читаємо з Євангелія від Матея, що архангел Ангел прийшов до нього і йому говорить: не бійся взяти твою жінку Марію. І там далі є такий така від Матея таке речення, в якому він говорить, що і не пізнав своєї жінки, аж поки вона породила сина. Деякі протестанти, тобто всі протестанти, хапаються за цей фрагмент і говорять, що от бачите, значить, до народження Ісуса Христа там нічого не було, але після народження там уже, напевно, у них були діти. Нічого подібного, це теж особливості єврейської мови, в якій це саме речення, ці самі слова означають, що не тільки він до того моменту не пізнав своєї жінки, але теж вони означають, що і далі стосується і подальших моментів його життя. Тобто не зупиняються тільки на тому одному моменті. Він вже ніколи її взагалі не пізнав як жінку. Натомість це дівоцтво Пресвятої Діви Марії є таким даром, тому що це є якийсь особливий такий знак, який пов'язує Пресвяту Діву Марію з цими пророцтвами, що стосується чудесної матері Сина Божого. Ще в пророка Ісаї чуємо це пророцтво. На початку книги пророка Ісаї: «Ось діва зачне і породить сина». І це пророцтво виконується в Пресвятій Діві Марії. Вона є дівою. Дівою вона залишається, дівою завжди є. Теж ці слова підкреслюють те надзвичайну красу віри, що у Бога немає нічого неможливого, що Бог чинить те все, як він хоче. Тож, я вже не буду починати розгляд двох останніх духматів, що стосуються Пресвятої Діви Марії, оскільки вже час закінчується. Але залишаються нам два догмати, які були прийняті останні 200 років. Про непорочне зачаття Пресвятої Діви Марії, який виголосив папа Пій IX в 1854 році своєю булою «Ineffabilis Deus», і останній догмат про Пресвяту Діву Марію, про внебовзяття з тілом і душею на небо Пресвятої Діви Марії, який був оголошений Пієм XII в 1950 році. Фактично це є насправді останній догмат, який прийнятий в історії католицької церкви.
Ну що ж, отже, ми дякуємо вам за цю чудову катехезу. Сьогодні отець Григорій Расоленко продовжив цикл програм, присвячених символу віри. Говорили про Богородицю Діву. Отже, ми вам вдячні і очікуємо на продовження в наступних програмах. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава! Дякую з Богом!